þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir sjöunda dagskrármálið, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra, stjórnarfrumvarp, 484. mál á þingskjali 835, nefndarálit á þingskjali 1291, það framhald annarra umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrstur að greitt atkvæðan fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni lokið, fyrsta greinin er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæðum aðra og þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni lokið, önnur og þriðja grein eru samþykktar með 57 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálit á þingskjali 1291 er breytingartillaga frá félags- og tryggingarnefnd í fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Þá eru greitt atkvæðum fjórðu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fjórða grein svo breytti samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæðum fimmtu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fimmta greinin er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir áttunda dagskrármálið, sameining þjóðskrár og fast